Gepli ýer azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda häkimiýetde raýatlaryň mobil telefonlaryny VPN üssü bilen ýurdun çägine petiklenen saýatlardan maglumat almak we bermek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin nowbatdaky basyş çäreleri güýçlendirdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy soňky 2-3 gün bäri paýtagtyň bazarlaryna häkimiýetleriň ykjam telefonlary puluna VPN gurnamak hyzmatyny hödürleýän telefon ustahanalaryna we dukanlara reýd geçirýänligini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şu wagt içinde şeýle çäreler Aşgabatyň bir Lomoy Fewda bazarlaryna, Gulistan hemde Teke bazarlaryna ýerleşýän telefon ustahanalaryna we hyzmat ediş nokatlaryna geçirildi. Başy ýöneki meçhulyň başlanýar. Dukana varıp ödükçem telefonlarını VPN kurnutmağı xayiş ediyerler deyip xabar çaytdi. Onun sözlerine göre sonra kanun koruyucu idaraların işgərleri şahadat namalarını görküzüp VPN kurnayan adamı saklayarlar, dukanı mühürleyerler. Şu vaqt içinde anıklanan adamların ählisine 5 günden 15 gün içinli administrativ tutsoluk verdiler deyip xabarçıyımız aytdi. Ol şeyle tutsoluk üçün adatça bir kanun telekeçilik boyunca ayıplama bildirilenliğini sözüne koştu. Türkmen häkimiýetleriniň VPN ustalaryna garşy baat beren täze göreşi ýurtda petiklenen saýatlaryň sanynyň giňeldilen wagtyna gabat gelýär. Goloýda Türkmenistan ençeme daşary ýurt saýatlaryny şol sanyna birleşen ştatlaryň keselleri garşy göreş we öňüni alyş merkezleriniň hemde döwlet departamentiniň web saýatlaryny galy berse-de başga-da bir näçe habar çeşmelerini petikledi. Häkimiýetleriň ýurt içinde maglumaty çäklendirmek synanşyklary global koronavirus pandemiýasynyň dünýäde giňlen ýaýramagynyň fonuny hemde ýurtda dowam edýän azyk karytlarynyň gytçylygynyň arasyna täzeden güýçlenýär. Maglumat helýeterligini degişli petiklemelerden sowulup geçmek isleýän raýatlar VPN hyzmatlaryna isleg bildirýärler. Goloýda Türkmen Nokot News neşri döwlet telewizioniýasyna efire berilen kadrlara salgylanyp, Türkmenistanyň bir ýokary hujaýynyň studentleriniň gatnaşan halkara ulma amaly onlaýn maslahatyna adynan bir türkmen talibynyň öz kompýuterine Outline VPN hyzmatyndan peýdalananyna ünsi çekdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen häkimiýetleriniň VPN gurnaýan adamlara garşy Aşgabatda görýän çäreleri, administrativ tutsoglugy hökm edilýän adamlaryň tutsogluk möhleti barada maglumat berdi. Egerde tutulan adam ustahananyň söwda ýa-da hyzmat ediş nokodunyň eýesi bolsa, Oňa bu ýagdaý gaýtalansa telekeçilik ruhsatnamasynyň mahrum ediljekdigi duýdurulyp dilhat alynýar diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä VPN gurnamakda ele salynan adam dükanyň hakyna tutma işgäri bolsa, ol 15 gün tutsak edilýär. Dükanyň eýesinden bu işin gaýtalanmajakdygy barada dilhat alynýar. Egerde VPN-leri ustahananyň ýa-da dükanyň eýesi gurnaýan bolsa, ol 5-10 gün aralygynda tutsaglykda saklanýar we olardan hem dilhat alynýar. Bu iş üçin cinayet işini hem gozgat bilyerler deyip habarçıymız aytdy. Galy bertede häkimiýetler saklanan adamlardan smartfonu VPN gurnamak isleýän müşterileri barada maglumat bermegi, olaryň telefon belgilerini ma'lum etmegi talap edip olara hyzmatdaşlyk ödürleýär. Türkmenistan'a garaşlı xabar serişçilerin şol sanlı Azatlık Radyosu'nun web sayti yapık olmağını galyar. Bular bilen bir xatarda Facebook, Twitter, YouTube yalı sosyal ulgumlar, WhatsApp, Telegram yalı messengerler petikli saklanyar.